بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نماز كتابنا يوكي نماز بابنا اقشته دوام اتامس فقه النفس كتاب دان هو بريزون برنج صحيفة داگه عبد الرزاق الصنعانينا ايتكيان جابلارنا اقيمس من شير كيگانا ديك قال عبد الرزاق الصنعاني بوكش بيوك محدث علماء لردن يمنلك ايت يبتلاركي اهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخذها عطاء من ابن الزبير وأخذها ابن الزبير من أبي بكر وأخذها أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج مسند الإمام أحمد برينج جلد 73 صحيفة Makka ahli aytishadiki, o'sha paytdagi makkaliklar aytishardi. Ibn Jurayj degan mashhur olimlardan, mashhur obid zohid zotlardan o'qishi ham. Ibn Jurayj rahimahulloh namoz o'qishni atodan o'rgangan. Ato rahimahulloh buyuk tobiiylardan. Ato ibn Abi Rabah makkalik aslida qul bo'lgan, keyin ozod qilingan. ابن عباسدن باشق صحابلردن علم آلب تربیه آلب بیوک علمالردن بگرلر حج عمره مسئله لرده بطن اسلام امتگه وشب بایدده این کت مفتی شو مسئله لرده عطا ابن ابی رباح دب همه تسلیم بگر عطا ابن ابی رباح نماز وقشنه ابن زبیردن ارگنگندلر دیدلر ابن زبیر Abdullah ibn Zubayr Makkani amir bo'lganlar va ma'lum bir vaqtgacha xalifa bo'lganlar. Darsda o'tirganda har xil ovozlar chiqmasin, qitir-qitirlar, boshqa-boshqa. Odobli bo'lib o'tirish kerak darsda. Abdullah ibn Zubayr ajrab turadigan eng yaxshi xislatlardan bittasi namoz o'qishlari edi. Bu yerda hozir shunga ishora bor. Namoz o'qishlari. Namoz o'qiganlarida Ka'bani oldida Abdullah ibn Zubayr xuddi daraxtni bir shoxidek qotib turardilar. Daraxtni xuddi bir asosiy bir tanasi uyoq-buyoq kesib tashlangan bitta daraxtni qoldig'i deb qushlar Makka Ka'badagi qushlar qo'nadigan joy topish uchun uchib kelib turib qo'nganda Abdulloh Zubayr daraxtni qoldig'i deb o'ylab qo'nardi. Bitta ustun deb o'ylardida, ya'ni boshlariga yoki yelkalariga qo'nardi. Shu darajada namozda qimirlamasdan turardilar Abdulloh Zubayr. Keyin uzun o'qirdilar. Shomdan keyin xuftongacha 2 rakat bilan o'tardi namozlari. Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhuma sahobalardan bu kishi ham. Kichkina sahobalardan. Madinada birinchi tug'ilgan kishi shu kishi. Hijrat qilib kelinganda muhojirlarning eng birinchi farzandi Abdulloh ibn Zubayr bo'lganlar. Juda shijoatli bo'lganlar. Bu yerda asosiy xislatlar aytilayotgani yoki ishora qilinayotgani Abdulloh ibn Zubayr namozga juda ham qattiq e'tibor berardilar, xushu bilan o'qirdilar. Shunday mukammal xushu bilan namoz o'qishni bu kishidan Ato ibn Abi Rabah o'rganganlar deb aytilyapti. Abdulloh ibn Zubayr kimdan o'rgangandilar ko'proq deb aytilsa, ya'ni birinchida o'zi Rasulullohdan, u kishi ham yosh bo'lgan bo'lsalar ham baribir Rasulullohning yonlarida yurganlar, yosh yigitcha bo'lib, lekin ko'proq Abu Bakrdan o'rganganlar. Abu Bakr Siddiqdan o'rganganlar namoz o'qishni. Yoki namozda xushu bilan turishni ko'proq Abu Bakr Siddiqdan Abu Bakr Siddiqni kuzatib o'rganganlar desa ham bo'ladi. Va akhadha Abu Bakr radhiyallohu anhu minan nabiy sallallohu alayhi vasallam. Abu Bakr Siddiq qayerdan o'rganganlar? Abu Bakr Siddiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rganganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng yaqin sahoblari, eng ulug' sahobiy Abdurazzaq Sanoniy ahli Makka shunday deb aytishardi. Ya'ni Ibn Jurayjdek buyuk olimni namozga bog'liq bo'lib yashash lek shunday buyuk xislatlarini sanadi shunday. Sanadlari ko'p, lekin eng oliy sanad u kishiga eng afzal sanadlari shunday edi deb ahli Makka aytishardi. Abdulmalik ibn Jurayj bu kishi, ibn Jurayj ismlari Abdulmalik. Shu kishi ibn Jurayj Makkadagi katta olimlardan bo'lganlarda, eng katta olimlardan bo'lganlar o'sha paytda. Keyin aytayaptilar oxirida ahli Makka shunday deb aytishardiki, dedilar, nuqta. Bu yog'i endi o'zlari Abdurazzaq Sanoniy o'zlarining ustozlari Abdulmalik ibn Jurayj haqida aytayaptilar. Abdulmalik ibn Jurayj qanday namoz o'qirdi? namoz o'qish kimdan o'rganganligini, o sanadi qayerga borib taqalishini aytdilar. Keyin ana shu Ibn Jurayj rahimahullohning namozlar qandayligini aytibdilar. Ma ra'aytu ahadan ahsana salatan min Ibn Jurayj. Abdurazzoq Sanoani qancha-qancha odamlarni, qancha-qancha ulamolarni ko'rganlar desagan bo'ladi. Qancha-qancha obudu zohidlarni ko'rganlar. Lekin shularning ichida eng go'zal namoz o'qiydigan, mukammal degan ma'noda. Ahsanu salatan eng chiroyli tartibda namoz o'qiydigan inson degani, ya'ni eng mukammal darajada degan ma'noda-da. Xushu' bilan, xudu' bilan, Alloh bilan bo'lgandan keyin xuddiki bu dunyodan uzilgan holatda mukammal darajada namoz o'qiydigan odam men o'ylashimcha Ibn Jurayj o'sha paytda. Ibn Jurayjdan ko'ra mukammal darajada chiroyli tartibda namoz o'qiydigan kishini ko'rmaganman. Bu darajaga yetadigan odamni ko'rmaganman. Deb Abdurazzoq Sanoani aytibdilar. Namozingiz yaxshi bo'lsa, qolgan amallaringiz ham yaxshi bo'ladi. Namozingiz mukammal darajada Allohga chin qalb bilan yolvorib, xushu' bilan, xudu' bilan o'qisangiz, namoz sizni shunday tarbiyalab qo'yadiki, boshqa hamma ishlaringiz ham yaxshi bo'lib ketadi. Hamma amallaringiz ham yaxshi bo'ladi. Yaxshi amal qila olmayotgan bo'lsangiz, namozlarga kech qolayotgan bo'lsangiz, darslaringizni yaxshi qilmayotgan bo'lsangiz, uy ishlarida ham yaxshi ish qilmayotgan bo'lsangiz, tartib intizomlar yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, va hokazo va hokazo. Qanday bir kamchilik bo'layotgan bo'lsa hayotingizda, namozingizdan tekshiring. Namozingizdan tekshiring. Namozingiz yaxshi bo'lmayaptiki, o'shaning uchun mana shunday salbiy asoratlari chiqyapti. Namoz agar mukammal bajarilsa, 5 vaqt farz namoz va o'shalarga qo'shilgan sunnat namozlar va boshqa nafil namozlar agar mukammal darajada xushu' bilan, xudu' bilan bajarilsa, qolgan hayotingizdagi hamma narsalar chiroyli tartibga tushib qoladi. Va oxiratda ham shunday. Oxiratda ham birinchi o'rinda namozingizga qaraladi. Namozingizdan yaxshi baho olsangiz, qolgan savol-javoblar o'zidan o'zi yengil bo'lib ketadi yoki umuman so'ralmaydi ham. Namozingizga yaxshi baho berilsa, oxiratda qolgan amallaringiz ham yaxshi baho bilan to'g'ri jannatga kirib ketasiz. Lekin bu oson bo'lmaydi. Ancha nafsga qarshi, turli xil vasvasalarga qarshi jihod qilish kerak bo'ladi inson o'zini ustida. Birdaniga o'rgana olmaydi. Ba'zi salaf solihlar masalan 20 yil o'zim ustimda jihod qildim, shu bitta tahajjud namozini tartibga solganimcha nafsimni, ya'ni o'zimni tahajjud namoziga yaxshilab o'rgatib olganimga qadar 20 yil kurashdim nafsim bilan. 20 yildan keyin qarasam nafsim shu darajada o'rganib qoptiki, mazza qilib o'qiydigan bo'libdi tahajjudlarni. Shunday qilib 40 yil mazza qilib tahajjud bilan yashadim degan ma'noda qaysidir bir olimning gaplari o'tgan edi. Imom Abu Hanifa masalan, qarang. Imom Abu Hanifa rahimahulloh ko'chada bolalar bir-birisi bilan gaplashayotganda Imom Abu Hanifa ba'zi bir shogirdlar bilan o'tib qolgandir ekanlar, yo'lda o'tib qolgan ekanlar. O'shanda haligi bolalardan bittasi sherigiga qarab bu kishi taniysanmi, bu kishi kim debdi. Bu kishi Abu Hanifa. Xufton namozini tahorati bilan bomdod o'qiydi. Ya'ni xutondan keyin bomdodgacha uxlamasdan ibodat qilib chiqadi debdi. Ya'ni bir bola yonidagi sherigiga shunaqa debdi, Abu Hanifani ko'rib qolib. U narsani Abu Hanifani quloqlariga chalinib qopti. O'zi aslida unaqa bo'lmagan ekanlar, ya'ni u darajada bo'lmagan ekanlar. Lekin shu gapni eshitganlaridan keyin Allohning oldida nima deb javob beraman? Odamlar men haqimda shunday deyapti-ku, haqiqatda shunday bo'lmasam, qiyomatda sen haqingda yolg'on gapirilgan ekanda deyiladi menga. Shunday deyilishidan uyalaman men deb o'sha gapdan keyin bomdod namozigacha uxlamasdan ibodat qilib chiqadigan bo'lgan ekanlar. Oldin u darajada bo'lmagan bo'lsalar, 1 soat, 2 soat, 3 soat tahajjud o'qigan bo'lsalar, endi xutondan bomdodgacha ibodat bilan band bo'lib chiqadigan bo'lgan ekanlar. Ba'zi bir rivoyatlarda kelishicha Imom Abu Hanifa Ramazonda 60 marta xatm qilardilar Qur'oni Karimni. Bir marta kunduzi, bir marta kechasi deb rivoyat qilingan. Ramazon g'animat deb. Boshqa paytlar 3 kundan kamida xatm qilinmasa ham Ramazonda har kuni xatm qilishga ruxsat bor. Lekin albatta tajvid bilan o'qish kerak. Iloji boricha tafakkur bilan, tadabbur bilan o'qish kerak, lekin baribir shunda ham Ramazonda ko'proq vaqt ajratish kerak. Va Ramazonga tayyorgarlik ko'rib Sha'bonda ham ko'proq tilovat qilishga harakat qilish kerak. Qala Ahmad ibn Sinan al-Qattan ra'aytu waqi'an idha qama fi s-salati laysa yataharraku minhu shay. لا يزول ولا يميل على رجل دون الأخرى Tarix al-Islom kitobi. Zahabi yozgan. 13-chi jild, 445-chi sahifa. Ahmad ibn Sinan al-Qattan aytayaptilarki, Vaqi' rahimahullohni ko'rdim. Vaqi' kim? Vaqi' ibn al-Jarroh buyuk ulamolardan, Imom Shofiyning ustozlaridan mashhur she'rlar bor Imom Shofiyning. Shakawtu ila Vaqi'in su'a hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي شافعي شير قلب وكين نصيحت لرنا هيت كان لر يت كز كان لر وكين من جر روح كي بورب شكايت خينا كان لر أولدن يدلش قابلية ذهن كشلي كده حاضر سيب قال كان سيز يبقى ضعيف لش قبض خيردن بلبت لر ضعيف لش قال كان دسينس إمام مالك كي موطانة Bir marta o'qiganlarida yodlamabdilar. 7 marta o'qishga majbur bo'ldilar yodlash uchun. Oldin o'zi qaysi kitobni bir marta o'qsalar yodlab qo'yardi ekanlar. Shunaqa rivoyatlar kelganda, 7 marta o'qishdan o'qiganimdan keyin yodlaydigan bo'lganim bu juda ham zaiflashib ketibdi zehnim. Nima sababdan bunday bo'layapti ekan deb turib ustozlari o'sha paytda vaqiy bo'lgan. Vaqiyaga borib shunday shikoyat qilganlar. Zihnim zaiflashib qopti, susayib qopti, yodlash qobiliyatim. Nima qilib tuzatsam bo'ladi o'zimni deganlarida aytadilarki, sen gunoh qilyapsan shekilli. Kichkina gunohku deb gunohga e'tiborsiz bo'lmagan. Ha? Ular o'z gunoh qilmaydi o'zi. Katta-katta buyuk zotlar, Imom Shofiyiy va boshqalar. Lekin inson baribir gunoh qilib qo'yadi, o'zi bilmay qoladi yoki kichkina gunohlarini sal g'aflatga qolganda qilib qo'yadi. G'aflatga tushganda gunoh qilib qo'yishi mumkin. O'sha narsalarga ham qattiq e'tibor berishganda ular. Gunoh yomon narsa juda ham. Faqatgina gunoh yozilishi emas, zehnga ham ta'sir qiladi. Chunki ilm Alloh beradigan nur, Allohning nuri, ya'ni Alloh beradigan, Alloh yaratadigan nur, ya'ni senda. Senda nur paydo bo'lishi ilm bilan bu Allohning marhamati. Alloh bunday marhamatini, ne'matini gunohkor bandalarga bermaydi. Yodlab olish mumkin hatto ba'zida Lekin barakasi bo'lmaydi. Va hokazo. Xullas shunday bir nasihat qilganlarki, umuman gunohga yaqinlashmagin, kichkina gunohlarga ham yaqinlashmagin, taqvoyingni kuchaytirgin, qattiq tavba qilgin, Allohga yolvorib, Alloh bilan birga bo'lgin degan ma'noda. Shuni keyin Shofiyiy she'r qilib aytganlar. Bu yerda o'sha Vaqi rahimahulloh qanday namoz o'qirdilar? Namoz o'qiganlarida holatlar qanday bo'lardi? O'sha haqida aytilyapti. Ahmad ibn Sinan rahimahulloh aytayaptilar. Men u kishi namoz o'qiyotganini ko'rganimda laysa yataharraku minhu shay. A'zoy badanlaridan biron joylar qimirlamas edi. Namozi harakatidan tashqari harakat umuman yo'q edi. Namozda ruku qilish kerak, ruku qilganingizda qimirlaysiz-ku. Sajda qilish kerak, sajda qilganda qimirlaysiz. Lekin bu harakatlarni aytilmayapti bu yerda. Undan tashqari namozga aloqasi bo'lmagan harakatlar umuman yo'q edi, deyaptilar. La yazul va la yamil. Umma qibrlab yoq-yoqqa harakatlanib, oldinga yoki orqaga ketib qolmas edilar. La yazul turgan joylaridan boshqa tomonga o'tib ketib qolmas edilar. La yamil ala rijlin duna al-ukhra. Bitta oyoqqa tayanib, ikkinchi oyoqqa dam bermas edilar. Ba'zilar shuna qiladi namoz o'qiyotganda, bitta oyog'iga tayanib turadi, keyin bunga sal og'irlik tushayotganini his qilsa, mana dam olib turgan oyog'iga o'tadi keyin. Bu oyog'iga o'tib, u oyog'iga dam beradi keyin. Bunday qilmasdilar. Umuman harakat qilmasdilar. Namozni harakatdan tashqari. Qimirlamasdan turardilar, deyaptilar-da. Bo'ladi shu ozgina bo'lsa ham, oz bo'lsa ham soz bo'lsin deb. Hali yana necha varoq bor oldimizda? 5-6 varoq bor ekan. Amal qilish nasib qilsin. Gap ko'p o'qishda emas. Ko'p o'qish oson. Asosiy masala amal qilishda, o'qigan narsasiga amal qilishda. O'qigan narsangizga amal qila olsangiz, ozgina narsani ilmini o'rgansa ham, shunga amal qilsa, hali o'rganmagan ilmlarni ham Alloh o'rgatib qo'yadi. Ya'ni ilmiga baraka beradi, ya'ni ham ko'proq ilm beradi deyishgan. Alloh taolo amal qilish nasib qilsin. Xolis niyat bilan amal qilish nasib qilsin hammamizga. Kamchiliklarimizni, gunohlarimizni o'zi kechirsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Yaxshi o'qinglar, yaxshi dam olib, erta uxlab, erta turinglar. Erta uxlab, erta turishga harakat qilinglar. Hozir mana kechasi uzun qoldi, ancha. Bomnotda turmanglar, bomnotdan oldinroq turinglar. Bomnotga ozon chaqiradi hozir deb turib, bomnotga ozon chaqiradigan paytni poylab, keyin uyg'onmanglar. iloji boricha sal oldinroq uyg'oninglar. Yarim soat bo'lsa ham oldinroq uyg'onib, 2 rakat bo'lsa ham tahajjud o'qishga o'rganish kerak odam. 2 rakatdan boshlash kerak. Bir ilhomlanib ketib qolib turib, 10 rakat, 20 rakat o'qigandan ko'ra keyin uzilib qolib. Bu borada ham mashhur asarlar bor. O'shani ham eslab olaylik. Qalilun daim khayrun min kathirin munqati' degani asar. Ulamolar aytishgan. Hadisdan olishgan. Hadisdan sahih hadisdan nima deganlar? Ahabbul a'mali ila Allohi adwamuhu wa inqal. Allohga eng suyukli amal davomi bo'ladigani. Va inqal ozgina bo'lsa ham davomi bo'ladigani. Hamma ishda, namozda emas faqat, sadaqa berishda ham, ilm olishda ham. Ozgina-ozginadan ilm olib borsa ham, lekin to'xtab qolmaslik kerak. To'xtab qolmaslik kerak. Doimiy ravishda ilm bilan band bo'lib yurish kerak. O'zbeklar ham juda aqlli, hikmatli bo'lishgan ota-bobolarimiz. Shuning uchun mana shu hadislardan olib maqolalar yasashgan. Va hikmatli so'zlar aytishgan. Kimingizga tushyapti? Yana bittasi bor. Tavba qildim. Yo'q, bitta chiroyli bor. Ayni shu mavzuga ilm olish, ozgina ilm olish
tama-tama qildi.
Tama-tama ko'l bo'lur. Qatra-qatra tasiru buhayra. Tama-tama ko'l bo'lur. Namoz ham shunday, ozgina tahajjuddan boshlash kerak. Lekin ani odamlarga o'xshab emas. Mana bitta farz o'qiyapmiz, endi qolganlarga ham sekin-sekin o'tamiz deb yo'lmasdi kerak. Yo'q, u 5 vaqt farz, eng ozu. 5 vaqt farz o'z vaqtida mukammal bajarilish kerak. Lekin biz nafil namozdan aytyapmiz. Birdaniga og'ir yuklab yormang-da o'zingizga, lekin ozgina bo'ladi-da, turib yuravermang. Sal ko'paytirib boring, hali aytadi-yu, dozasini ko'paytirib borish. Ha? Me'yorini ko'paytirib borish. 2 rakatdan boshlab o'rgatib turing. Ma'lum bir vaqtgacha. Va boring bir hafta, boring bir oy. 2 rakatdan tahajjud o'qib yuring. Keyin yana 2 rakat qo'shing ozgina. Qo'shing, ko'paytiring. 4 rakatga aylantiring. Keyin 4 rakat bilan 2 oy, 3 oy, 4 oy yuring. Masalan. To shunga o'rganib olguncha. Nafs a'zoi badaningiz og'risa. Keyin yana 2 rakat ko'paytiring. Shunday qilib o'rgatish kerak. Bolalarni ham tarbiyalashda shu ish. Farzand kelajakda Xudo xolasa farzandlarni tarbiyalashda shu tartib kerak bo'ladi sizlarga. Birdaniga yuklab yormasdan og'ir yuklarni farzandingizni ozgina-ozginadan ko'paytirib borasiz. Namozda aytdik, mana endi ro'zada ham shunday. Hozir mana Sha'bonda ko'proq ro'zaga o'rganib olinsa, keyin Ramazonda qiynalmaysiz. Va hokazo. Muhammad degan ism bilan juda buyuk ulamolar o'tishgan. Men aytmayman sizlarga to'qima hadislardan. Qaysi bir uyda Muhammad degan ism bo'lsa, o'sha uydan hech ham baxt ketmaydi. Doim hamma baxtli bo'ladi deb. Qaysi bir oilada Muhammad degan ism bo'lsa, bo'ldi, o'sha oila jannati edi. Yo'q, unaqa emas. Lekin u mas'uliyat, ya'ni go'zal ism, ulug' ism, o'shanga yarasha mas'uliyati ham bor. Qadriga yetish kerak. Xuddi mana Makka Madinada yashash mas'uliyatiga o'xshash. Makka Madinada yashash u qanday buyuk ne'mat. Lekin shu buyuk ne'matni qadriga yetish undan ham buyuk mas'uliyat. Uni qadriga yetishimiz kerak. La in shakartum la azidannakum degan Alloh taolo. Va la in kafartum kufronun ne'ma. Ne'matga kofir bo'lishlik dindan chiqmaydi, lekin katta gunohlardan. Va la in kafartum in azabi la shadid. Ya'ni olib qo'yadi Alloh taolo. Bis shukri tadumun ni'am deyishadi ulamolar. Ne'matlarni davomiy bo'lishini xohlaysizmi? Shukrini ado eting. Shukrini ado etmayapsizmi? Ketadi bu ne'mat, olib qo'yiladi sizdan. Boshqaqa o'tib ketadi. Qo'rqishimiz kerak bundan. Alloh asrasin. Alloh kechirsin gunohlarimizni. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.